mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Muy buenos días, señoras y señores, ouvintes da cadena COPE a través do circuito da nosa provincia. COPE más Ourense, saludamos dende o pabellón dos deportes de Verín. Tiñamos que estar, como a todos os anos, na Praza García Barón, pero o tempo obligou a trasladar o desfile ao pabellón dos deportes, donde arestora, como poden escoitar de fondo, a música da charanga Los Támega e da banda de gaita do concello amenizan este día de festa que obligou a cambiar algunhas cousas da programación dos xoves de comadres. De feito, esta noite a raíña do Entroido, doña Elena e don Carnal non van a baixar polo Camiño Real, van directamente á Praza García Barbón. Arestora, a festa, pabellón dos deportes de Verín, pero tamén festa no Colexio María Inmaculada, no Princesa de España, no Amaro Refojo, naqueles centros de Verín que teñen patio cuberto e que os nenos están a salvo da choiva. Eu agradezco moito a Jonatas Gago García, que é o presidente do Consello Regulador, que dira un saltiño dende María Inmaculada para estar conosco un par de minutos no programa. Presidente, moi bons días.
Que tal? Bons días a todos. Feliz xoves de comadres para toda a comarca.
Profesor do María Inmaculada, así que doblemente agradecido que viñeras unhos minutos a estar conosco no programa. Que fastidio o tempo,
Pois nada, a faena foi unha faena, non só como mestre, digo che que foi unha faena grande, claro, porque xa sabedes todos que son mestre infantil, levamos meses, claro, pico facendo os traxes, son os traxes pois elaborados por nenos, por as familias, por os mestres. Da gusto lucilos nun día de sol como todos os anos anteriormente, pero bueno, non somos entroideiros, temos que disfrutar igual, chova ou non chova, a comarca ten que estar de celebración de festa, e lógicamente ahora por o que estou aquí, pues lógicamente para combinar esa festa, esa algarvía cos viños de Monterrey.
Os nenos están disfrutando no pabellón como se anduveran por a rúa e a salvo da choiva, non?
Efectivamente, aparte a ventaxe do Colexio María Inmaculada que temos un pabellón enorme e todas as familias de todos os nenos, pais, avós, tíos, ajá, estiveron dentro disfrutando da charanga, do desfile dos nenos, e bueno, foi unha mañá, está sendo unha mañá fantástica.
Son os profesores e os que están dende setembro facendo os traxes, sabendes o que ter que aplazar un desfile.
Sí, efectivamente, unha tristeza, pero bueno, ao fin e ao cabo conseguimos que no pabellón dos deportes, pois era o pabellón do Colexio María Inmaculada, puidéramos facer o desfile, porque ao fin e ao cabo estes nenos xa o do desfile, a festa, a troula, o entroido xa innato, polo tanto, non podían quedar sin disfrazarse, inda que chova, está claro.
Bueno, escoitan de fondo a música da charanga Los Támega, que nos acompaña tamén neste programa. Estamos no pabellón dos deportes de Verín, Jonatas Gago, aparte de mestre no María Inmaculada e o presidente da DIO Monterrey. Que mellor época que o entroido para acompañar as nosas ceas ou nosos xantares con viño de Monterrey.
Lógicamente, pois a xente toda que venda fora, os que somos da casa, sabemos que é un momento de festa, de celebración, de xuntanza, de comidas con grupos, de cocidos, de cabrito. Son unhas xornadas de moita opulencia. Aí está Don Carnal, que nos acompaña continuamente, e lógicamente pois os viños de Monterrey préstanse pois por suposto para acompañar eses cocidos, esas comidas, esas viandas todas, que o que pretendemos que veña moita xente de fora, e os que non saiban e coñezan o viño de Monterrey, pois que seamos todos anfitrións, que xa o somos, e lle invitemos a un viño de Monterrey, porque é unha festa tamén para convidar, para compartir, pois compartamos ese viño de Monterrey para que a xente de fora que non coñece todavía os viños, que o disfruten e que o aprecien, lógicamente.
É tempo de godello, é tempo de viño de Monterrey, temos uns viños magníficos. Este ano aparecen novas adegas, vamos cerca das 30, presidente,
Efectivamente, estamos 29 adegas, incluso estamos recén achegados, eu por circunstancias laborais non poden presentarme, pero aos compañeros Natalia, secretaria directora de promoción, está chegando de Barcelona, da Barcelona Wine Week, un acto espectacular, unha feira a nivel nacional e internacional das máis importantes, con os éxitos de visitas, de contactos impresionantes. Moita xente se preocupou, se preguntou que era Monterrey, que viños éramos de Monterrey, xente que nos coñecía, e ali con 16 bodegas representando que o Consello estuveron pois probando nosos viños, e a satisfacción foi plena. Disfrutaron moitísimo, sobre todo deses nosos godellos tan frescos e tan afrutados.
Viños de Monterrey que son ideales para acompañar calquer celebración. Acabamos de sair do Nadal. En todas as ceas de familia, de empresa, había viño de Monterrey. Agora no entroido tamén ten que haber viño de Monterrey en toda a celebración, con sentidiño.
Sempre, e con precaución, con moita cautela. Hai un logo que dice wine in moderation. Efectivamente, o viño está moi ben sempre que se beba con moderación, que se disfrute, que se aprecie. E, lógicamente, o carnaval, que nunha festa incluso que nos invita sempre a beber un pouco máis, pois teñamos eso consciente. Moita, moita prudencia, sobre todo moito sentidiño.
Eu agradezco ya a Jonatas Gago García que estivera conosco estos minutos, porque tivo que sair do María Inmaculada, o Colexio das Monxas de Verín, para vir a este programa que estamos a emitir dende o Pabellón dos Deportes. Así que, Jonatas, gracias.
Moitas gracias a todos. Se quería mandar, pois eso, un ánimo a todos os verineses, a xente da comarca, que a pesar da chuvia, que disfrutemos do noso entroido, que unha vez o ano, e non sabemos que isto tense que disfrutar chova ou neve. Viva o entroido e vivan os millos de Monterrey.
Gracias, presidenta de O, Jonatas Gago García, de O Monterrey, que ata onte estivo promocionándose nesa semana do viño de Barcelona, con cerca de 70 consellos reguladores de España y cerca de 900 adegas. Profesor, gracias, presidente. Estamos na mezquita, estamos na asociación Os Tres Reinos. Os disfraces desta asociación, que fai moitísimas cousas durante todo o ano, chaman moitísimo atención. Cristina, bos días.
Bos días.
Achégate, si podes, o micrófono, por favor. E Belén Ortega, Cristina Clavería, que, aparte de todo isto, é compañera e correspondente do diario La Región, na comarca con Sufrieiras. E Belén Ortega, que Isabel Ortega, que tamén está conosco no programa. Bueno, a que se ocurre os disfraces tan chamativos que facenda na asociación?
Pois a verdade é que vamos improvisando un pouquiño sobre a marcha. A nosa primeira idea era ir de serpes, e logo vamos desenrolando e tirando un pouco de imaginación, e saliunos este de superheroína, por decirlo así.
É precioso,
Sí, e ten moito traballo detrás.
Claro, é que ese o problema dos disfraces é todo que é na trastenda, nos meses previos de elaboración. Cando se vos ocurre esta idea? A ver.
Pois xa temos a idea agardada dende fai bastante tempo. Tiñamos a idea e, bueno, nos fomos desarrollando os detalles. Ocurriusenos o da coroa. Cambiou, ao principio iba a ser unha cousa, despois por cousas acabou sendo outra. Pero bueno, estamos moi contentas co resultado, a verdade.
Bueno, a Asociación Os Tres Reinos, que aparte das actividades de entroido durante todo o ano facen moitísimas cousas, non?
Sí,
no Nadal.
Sí, o que facemos é pois traballar un pouco durante todo o ano con diferentes sectores da poboación, tanto con maiores, con menores, con adultos, pois aportar un pouquiño os servicios que están un pouco máis escasos no rural, e poder ofertarlle eso a nosa xente.
Hai nenos tamén do colexio aquí, hai uns 30 rapaces do colexio, sí. Augusto Asía da Mezquita, que todos os anos veñen o desfile. Este ano non pode ser por as rúas, pero disfrutan tamén da festa no pabellón dos deportes, non? Como se vive o entroido na Mezquita?
Pois a verdade é que na Mezquita non hai moita tradición.
Non hai moita tradición.
Eles teñen a festa dos Reis, que é previa ao entroido.
Que é unha festa de inverno, tamén moi relacionada coa máscara de inverno.
Está moi relacionada.
Na zona toda de Zamora, por aí, non? Bueno, pois eu agradezco a Cristina e a Isabel Ortega que viñeran ao programa e darlle enhorabuá, porque sei e me consta que facender moitas actividades todo o ano na Mezquita, non só de entroido, magníficos traxes os que lucindes hoxe, sino ao longo do ano. Moitísimas gracias.
Moitas gracias a vos.
E ata unha próxima ocasión. Seguimos neste programa especial que a Cadena COPE está a facer dende o Pabellón dos Deportes de Verín, donde os nenos están a disfrutar no día de hoxe deste desfile de carnaval improvisado que se está como alternativa, pero non se esquezan que o próximo xoves temos desfile, o próximo xoves a partir das 12:45, 15 de febreiro, se o tempo non o impide, vai a haber desfile de entroido. Participaron xa o ano pasado e este ano todas as casas niño da Bisbarra quixeron estar tamén a festa do pabellón. Sandra, moi bons días.
Hola, bons días.
Da casa...
Casa Niño Loumiño, de Alvarellos, no Concello de Monterrey.
No Concello de Monterrey. E Belén, acércate, que ten o neno
teño,
ten...
É a miña filla.
É a tua filla.
Sí, foi comigo.
Oh, está no coliño da mai, sí. A ver se si te podes acercar un chisquiño. Sí. Tú de que casa niño ves?
Casa Niño Enredos de Vences,
de
do
Vences,
concello de
Monterrey.
Monterrey.
Tamén. Todos os anos vindes o desfile xa ano pasado tamén con disfraces moi vistosos.
Sí, sí, participamos desde que abrimos. Uh-huh. Eu vou facer 7 anos. Participamos todos os anos excepto na pandemia, claro.
Claro.
Que non se fixo.
Cando decidindes, bueno, vamos, este ano vindes de piratas.
De piratas e loros.
E loros, os nenos de loros,
non? Os nenos de loros, os adultos de piratas.
E cando decidindes o desfile o disfraz que andes a usar no desfile?
Pois un mes antes ou dous meses antes, polo Nadal, ou un poquinho antes do Nadal, sí, foi antes do Nadal.
Porque aquí están desas casas niño de toda a comarca,
de toda a comarca,
non?
Sí.
Está Monterrey, está de Villaza tamén,
sí.
A de Vences, está de Pepín, Castrelo, sí. Cantas temos na comarca, temos moitas,
sí,
casas
Vilar
niño.
De Vos tamén.
Vilar de Vos.
Cualedro tamén, son lo que non puido baixar.
Casas niños, a to máximo de 5 rapacillos,
sí,
non?
Sí, correcto.
Que... pensando vos da importancia que ten unha casa niño no rural. A ver, Sandra.
Eu creo que é un proxecto pois moi especial, porque é como unha gardería,
sí.
O que pasa que estamos con unha ratio pequeniña, estamos,
claro,
como en casa, como somos como unha pequena familia, e podemos traballar ca natureza, sair, cousa que si estarías na cidade non podes sair con eles.
Claro.
Ese é algo.
E facendes cousillas entre as distintas,
sí,
casas niño ao longo do ano, non? A parte do que é o desfile de carnaval.
Sí, estamos todas, uh-huh, sí, sempre. De feito, temos tamén unha excursión á Granxa Escola de Lodoselo este ano, todas as casas niño. Sempre estamos facendo proxectos todas xuntas.
Belén, poder traballar ao carón do teu neno, pois pues iso
é un luxo.
É un privilexio.
Sí, é un privilexio.
Máis
na miña casa, moi ben, con outros 4 nenos tamén.
Hai outros 4 nenos na
zona? Sí, 2 nenos, 3 nenos e outra nena.
Da zona de Vences. Bueno, eu non che roubo máis tempo porque
sí,
o esforzo...
Sí, porque está xa cansada.
O esforzo que estás,
sí,
facendo...
Sí, está cansada.
Solo eu sei eu que te estou vendo aquí,
sí,
coa nena...
Sí, xa no, é moita troula toda a mañá.
Como se chama esta princesa?
Sofía. Sí.
Bueno, pois Belén, que moitísimas gracias.
Gracias a vos, sí,
por estar conosco, por o esforzo que facendes tamén dende a casa niño. Podíades estar a restora en casa e aquí disfrazadas, costosos que son estos traxes, co esforzo que hai de facer con nenos, así que moitísimas gracias. E a Sandra Soriano da casa de Alvarellos, casa niño de Alvarellos en Monterrey. Tamén moitas gracias.
Gracias a vos.
Vale.
Estamos en directo dende o Pabellón dos Deportes de Verín. Xa nos contaba Samantha ao inicio do programa que este ano hai unha serie de modificacións nos atos dos xoves de comadres, porque o tempo é o que manda, e o tempo impide que os rapaces hoxe poidan andar pola rúa, porque chove. E porque ademais o vento é considerable, por lo menos os refachos esta pasada mañá foron importantes. Así que que mellor que disfrutar do entroido, seguriños, no Pabellón dos Deportes de Verín, ou no Colexio María Inmaculada, onde os nenos tamén están hoxe disfrutando da festa, ou no Amaro Refojo. Por certo, hoxe Sinzo vai a decidir si suspende o desfile de mañán. Saben que o desfile infantil no que participan 1500 nenos da comarca da Limia está tamén moi pendente do último parte que dé Meteo Galicia. O que sí está claro é que mañá, con ou sin desfile, os rapaces van a tamén ter a súa festa no Carlos Casares e no Rosalía de Castro. Juan Carlos Castro, presidente da Asociación Cultural O Figarrón, moi bons días.
Bons días a todos.
Teño 55 primaveras. Están quendo 56. Nunca vin un cigarrón cun paraguas. O xa mañá vino.
Pues non debería. Por lo menos calchocase cun paraguas.
Bueno, a ver, vamos a matizar. O rapá iba cara ao colexio. Iba cara ao colexio. E claro, en aquel momento chovía.
Evidentemente.
Os que tendes o traxe de cigarrón sabendo o que costa.
Non se pode mollar. Porque o problema non está en mollarse, que non lle pasa nada. O problema está en mancharse, que logo para lavalo ben hai que desmontalo todo. E iso é un traballo como facelo inteiro outra vez.
Claro, é dicir, decíame alguna persoa do 17 de Xaneiro que este ano non viñeron ao San Antón. Pero como vas levar un traxe que costa 2000 e pico euros ao San Antón? Porque
automáticamente
é inviable.
Claro,
claro. Hasta plantexamos de salir aquí no pabellón algún cigarrón, pero claro, no interior o ruido das chocas hasta chega a molestar.
Claro. Como se presenta o carnaval pendentes
bueno,
do
mira,
tempo?
Bueno, mira, a veces é así, levamos moitos anos tendo sorte, este ano ben mollado, pero bueno, non so o bautizo do cigarrón que o sábado contamos que haxa sol, A previsión é boa para ese día pola tarde, vai facer un poquillo de frío, pero vamos a estar ben vestidos de cigarrón, o bautizo vai ser un evento que espero que veña xente. O domingo pinta algo de agua, pero pouca, vamos a ver o que pasa. A última hora tomaránse decisións e o martes é o día peor de todos, que
claro,
pinta moi mal.
Co cual, pois, de momento, día a día.
Día a día, hai que ir día a día.
Como dizo Cholo, aproveitando o símil futbolístico, partido a partido, neste caso, día a día.
Tamén temos outras saídas, aparte do Entroido. Entonces, para que les quero facer aquí tamén un anuncio, chamamento a todos os cigarros, que aqueles que non poidan sair ao Entroido, gusten de por o traxe máis adiante, o 24 de febreiro, sábado, vamos a Benposta, Portugal, a un evento onde hai unha mascarada moi importante, hai máis de 60 grupos tradicionais de España e Portugal participando, e o día 3 de marzo, domingo, vamos a Cuntis, tamén co equipo e compañero Charanga do Támega, a banda de gaitas de Berillo sempre acompañándonos, e vamos facer ali un desfile en fin de Entroido, en Cuntis, na festa do Lacón Congrelos. E logo, e nos queda Viana do Bolo, tiene nuestra data posta, pero estará ahí a las vueltas el siguiente fin de semana.
En marzo, en la mascarada ibérica de Viana y Vilariño, donde se xuntan, pues, Entroidos do noroeste peninsular y también de otros puntos de Portugal. Así que o domingo recemos para ver os cigarros como os disfrutamos no Corredoiro. Foi espectacular, ¿eh?
Eu creo que salió todo ben. Quizáis había menos xente que o ano pasado. Hai que matizar porque hai máis traxes dos que vimos, pero éramos moitos. Non vamos por unha cifra así a bulto, pero posiblemente 700 cigarros tranquilamente estaban na rúa. Moi bonito velos desfilar todos xuntos, escoitar o son sincronizado desas chocas todas a vez. Un lujo que temos aquí nesta vila. Bueno, hai que exportarlo fora para que a xente sepa o que temos e o que valemos.
Bueno, pois Juan Carlos Castro, presidente da Asociación Cultural do Cigarrón e membro da banda de gaitas do Concello, estivo tocando tamén esta mañá, gracias por estar connosco uns minutos. Que teñamos un bo carnaval, o que todos desexamos, ¿eh?
Ojalá sea así, moitas gracias.
Moitas gracias. Bueno, e que sería do Entroido de Benín sin los Támega Charanga, sin a música da familia Porto? Don Agustín, moi bons días.
Bons días.
Este ano tocou así,
Bueno, a mal tempo, buena cara.
Ten que ser así, bueno, por lo menos temos o pabellón dos deportes, pero a trola vai a continuar. Tendes por diante unha semana tremenda, non?
Unha semana apoteósica. Estamos aquí, estamos no Concello de Laza, no Concello de Ourense, estamos en Ponferrada e, como non, a maioría dos días na nosa terra, en Verín, a terra que nos viu crecer.
E que, donde saiu, en que ano se fundou a Charanga dos Támega?
A Charanga fundouse no ano 2003, ten 21 anos.
21 anos.
Paseando estas rúas de aldea en aldea de toda Galicia e toda de parte de España.
E animando tamén non só o Entroido, festas nos povos, porque non hai moito estive nun pobo da comarca, e vai que se disfrutou a xente ca Charanga dos Támega,
Pois sí, gracias a Deus temos un acollemento moi grande. Dice que naide profeta na súa terra. Sin embargo, nós sí que podemos decir que os Támega Charanga é profeta na súa terra. Home, aí para todos os gustos como ten que ser, pero sí que é verdad que nos queren moitísimo.
A ver, hoxe non vamos a San Lázaro, temos que ir directamente á Praza Noite.
Sí, as circunstancias son as que son, se o tempo nos axuda, en San Lázaro tamén habrá música, como en todas as rúas de Verín. Pero sí que hubo que aplazar algunhas cousas, como é a baixada, lógicamente, a baixada é perigosa, porque é resbaladiza, etcétera, claro, etcétera. Entonces, pois, hubo que a circunstancias.
A ver, atendo o móvil, que te están chamando, están te reclamando xa para tocar, ¿no? Agustín, ¿dónde vamos a estar mañán?
Pues mira, mañán vamos a estar no Concello de Ourense, en primeira fila, ali, na zona Viños, dándolo todo. Pero bueno, que aquí en Verín vai a haber moita troula. Temos a Festicultores, que é un charangón donde o haxa, Felgas de Maceda. Por lo tanto, música na rúa a tope. Ademais de orquestra, discomóvil, Avilés e, como non, o Porco Espeto. Así que mañá, Verín a tope.
É un día de troula, o venres de carnaval, pero depois temos o sábado,
domingo,
domingo lunes, bandes a desfilar tamén.
Tamén, por suposto, esperemos que o tempo nos axude.
Bueno, pois que teñandes un entroido tranquilo. Eu, ás veces, pregúntome, cando volveixo a 9 da mañá, despois de estar todo noite tocando, cando durmindes no entroido?
Bueno, son días que se durme moi pouquiño, pero tamén o mércores de cinza xa temos para descansar e temos toda a semana que seguinte, así que a disfrutarlo todo.
Bueno, o xoves que ven temos desfile, se non chove...
Hai de todo, non se pode parar, sí,
vais
señor.
A celebrar o desfile.
Correcto.
Gracias, Agustín.
Nada, a vos.
Reclamante, xa os
e vivo entroido de Verín.
Da banda Charanga Los Támega. Gracias. Bueno, estamos na reta final deste programa que a cadena COPE quixo facer hoxe dentro do pabellón dos deportes de Verín, aproveitando este plan alternativo que o Concello diseñou para que a xente disfrute do entroido, para que os nenos tamén disfruten da festa. A rúa está como está, non se podía desfilar, e os rapaces pasaron de maravilla, e aquí coa Charanga Los Támega, coa banda de gaitas do Concello e con todos os centros de ensino da Bisbarra. Está conosco no tramo final do programa Manuel Afonso, que é o responsable de Protección Civil de Verín. Manuel, moi bons días.
Hola, bons días.
Bueno, pois este ano toca, sí. Habitualmente vemos na praza, están así os voluntarios de Protección Civil pendientes de todo, absolutamente de todo. Este ano foi así.
Este ano é así, é a primeira vez que hai que facer o plan B. O plan B xa foi diseñado fai anos, pero por sorte nunca houve que utilizalo, pero desta vez tocou. Bueno, creo que non, dentro do malo, creo que é a mellor opción, por lo menos aquelos os rapaces poden disfrutar de algo. Non se descarta, lógicamente, facer o desfile infantil outro día, sempre cando o tempo acompañe.
O xoves que ven, non sei como está, porque despois desta borrasca Carlota ven outra.
Exactamente.
Entonces, a ver como chegamos.
Un pequeno tren de borrascas, digamos, entón hai que ir vendo.
Manuel, temos por diante unha semana de festa. O plan de autoprotección que pones en marcha todos os anos, Protección Civil, está diseñado para que sexa un entroido seguro.
Sí, esa é a nosa idea, e incluso, bueno, de surgir algo, pois que estar os medios preto para intentar solucionalo, non? Comezamos, bueno, co desfile infantil desta forma, esta festa infantil, logo pola noite, pois é a noite de comadres, onde unha continuación de outros anos, o que pensamos que o que funciona, pois non hai que cambiarlo, non? Esta noite contaremos entre Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, tanto de Verín como da Coruña, como de Ferrol, con máis de 50 efectivos para cubrir o que é a noite de festa. Que...
Porque eu vim, se me permite, vim por aí a compañeros de outras agrupacións de...
Sí, levan a nos vindos a acompañarnos con ambulancias, técnicos sanitarios, de máis persoal, a brotarnos unha man, porque na nosa provincia moitas agrupacións están ocupadas, como elos,
claro, teñen
que cubrir as
festas.
Eles levan a nosa facendo, son máis da vila, eles veñan encantados de botarnos unha man.
Na Rúa Lisa tendes tamén un centro...
Sí, un posto sanitario
para pequenas...
Exactamente, hai un posto sanitario para que se van os de aquí, en fronte do CID, por decirlo de unha forma. Esta noite, maiores do posto sanitario, temos o posto de mando da SEGA, onde terán cámaras de videovigilancia por toda a Praza García Barbón. Ese posto sanitario despois tamén se utilizará para o sábado de noite e o resto de días.
Bueno, pois Manuel Afonso, responsable da Agrupación de Protección Civil de Verín, moitas gracias por estar uns minutos conosco. Veixo que estás todo moñado, de estar
un pouco fora.
Canchunzos de punta aí fora.
Chove ben. Gracias a vos tamén.
Unha aperta, Manu, o responsable de Protección Civil, que sempre está aí o pé do cañón botando unha man. Estamos na 1:30, Juan, moi bons días.
Que tal, moi bons días.
Bueno, pues ya ves, choveu, non pudemos estar na Plaza Mayor, pero estuvo no pabellón.
Sí, sorprendeu-me o que decías, de ver por primeira vez, tico, experiencia que tes de entroido de Verín, o cigarrón con paraguas, ¿eh? Pero
sí,
claro,
esta mañán un neno camiño do María Inmaculada iba precisamente co paraguas. Non lle pude facer unha foto porque iba conducindo. Claro, non se pode infringir a normativa.
Claro.
Feli, un abrazo, Juan.
Pues un abrazo, moitas gracias.
Moi bons días dende o pabellón dos deportes de Verín. Foi todo, mañá estaremos en Xínzono, Carlos Casares, a partires da 1:05.
Pues estaremos aquí para escoitaros. 1:30 en directo nos micrófonos da cadena COPE, nunha xornada no que vamos a falar de máis cousas.
Foro La Región. Jueves 8 de febrero le invita a la conferencia Teledetección y Cambio Global con José Antonio Sobrino. Entrada libre hasta completar aforo. Inscríbase con antelación en pressclub.laregion.es. La Región, lo que cuenta es Ourense.
La 1:31 en una jornada, la de hoy, donde te estamos hablando de las tractoradas, ¿eh? Los tractores pasaron su segunda noche aparcados en el centro de la ciudad orense. Se encontraban en las calles Juan 23, Avenida de La Habana, ante la subdelegación del gobierno. Y pudimos hablar hoy con Javier, tiene 47 años, lleva desde los 20 trabajando como productor de patata de Xinzo Alimia. Javier está participando en esa tractorada, participó en la tractorada durante estas jornadas por la difícil situación de los agricultores, donde nos explicaba aquí en la cadena COPE, lo puedes leer también y escuchar en la web de la cadena COPE, en Twitter, en Facebook, que solo quieren vivir de su trabajo y que actualmente están intentando que no les dejen acabar de morir lo poco que hay del sector agrario. Javier estaba esta mañana junto a un grupo de agricultores de la provincia al lado de sus tractores aparcados en el centro de la ciudad. Allí lo entrevisté. Me dijo que ante este panorama va a llegar un punto que todo esto será insostenible. Queda muy poca gente, decía, gente joven que ya no viene y no sabe qué será tras esta generación. Recalcó Javier, quien añadió que la política de la Unión Europea les está amargando la vida y viven del trabajo que es producir alimentos y están cansados de esta historia. Así nos lo contaba Javier, los micrófonos de la cadena COPE. 1:32, una pausa y seguimos. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense.
Ourense, terra de Entroido. Completa o mapa das máscaras do noso Entroido cada día con la Región. Participa, ademais, no sorteo de 3 bicicletas eléctricas Belka. Consulta as bases en laregión.es. Patrocinan Coren e Eroski. La Región, lo que cuenta es Ourense.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales.
Restaurante Coto do Rano, carretera Castro de Beiro.
Carpintería de aluminio y PVC Monteagudo.
Xamos Martínez Alado, Plaza de Abastos.
Floristería Jomaco.
Toldos y persianas Alagoa, en Xinzo de Limia.
Autos JM en Unte.
Pulpería Brasería Feira.
Comercial Reyán, distribuidor de maquinaria agrícola en El Puente.
Autoeléctrico Taller, en buenas manos.
Lotería Antadón, de la Lotería Toca, Galerías Centrales.
Cristal Box, yo elijo un profesional.
Clínica Perio, en Curros Enrique 9.
Centro de Reconocimiento Médico Psicotécnico Juan 23.
Estación de Servicio V21.
Vive el invierno con tu radio.
España es el segundo país europeo en tasas de abandono escolar.
Y lo que te suelen decir es que están desmotivados con lo que va a ser su futuro.
Oye, que nos tiene que hacer la receta. Paufili, a mí se me va el. Sí, sí, hoy os voy a hacer fiambre de pavo asado, que es muy fácil porque no.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Con Cristina López Slichting.
Un E34 é a nosa primeira entrevista electoral nesta campaña electoral das eleccións autonómicas. Saudamos, a quen agradecemos a súa presencia en directo nos micrófonos e nos estudos da cadena COPE, da cabeza de lista do BNG pola provincia de Ourense, seleccioso 18 de febreiro. Noa Presas, que tal? Moi bo día.
Moi bo día, moitas grazas por darme a oportunidade de poder falar con vos e falar de Ourense da campaña.
Que sensación se está tendo nestos primeiros días de campaña electoral na provincia?
A verdade é que estamos tendo unha sensación moi positiva. Eu estou convencida de que cada vez máis persoas preocupadas por Ourense e que antes estaban decepcionadas coa política están mirando o BNG porque somos unha alternativa de futuro, unha alternativa á alza e que ten un proxecto para este país e moi especialmente para as necesidades de Ourense.
Que foto nos pode contar do que viviu onte pola noite nese mitin central en Ourense coa portavoz Ana Pondón?
A verdade é que foi un momento moi emocionante, con moitas persoas desta cidade, cun calor humano indescriptible, e eu estou convencida de que estamos ante unhas eleccións que son as máis abertas dos últimos 15 anos, que son unha oportunidade histórica para Ourense, e creo que imos dar un gran cambio facendo historia coa primeira presidenta, muller, nacionalista, feminista e do BNG, e que iso abrirá pois un tempo novo de oportunidades.
Nova Presas cada día está presentando proxectos para a provincia ourense en esta campaña electoral. Esta mañá, vamos a actualidade, porque esta mañá vostede presentaba, avanzaba a Estrategia Galega da Auga 2030 e o impulso do termalismo, non? ¿Cal é ese plan estratégico? ¿En que pilares se base ese plan estratégico sobre o termalismo de Ourense?
Efectivamente, nós temos claro que Ourense ten unha potencia enorme que temos que impulsar para garantir a cohesión territorial e social. E aí nós temos auga, temos termalismo e temos coñecemento. Temos un campus da auga que é referencial. Por lo tanto, apostamos por crear unha sinerxia entre estes tres elementos e, desde logo, termalismo está nunha situación que é inadmisible, porque somos, despois de Budapest, que máis potencia termal ten en Europa, e o Partido Popular fixo que nestes 14 anos hoxe xa menos termas públicas operativas na cidade de Ourense que cando entraron a gobernar no 2009. Hai que darlle unha volta e nos propoñemos que haxa unha nova lei do termalismo que supla as carencias da actual, e apostamos por abrir o foco, que o termalismo sexa turismo, pero sexa tamén moito máis. Apostar por integrar, por exemplo, un plan de usos nos Sergas, por garantir que sexa un ben público, e tamén aproveitar todo o seu potencial de transformación, desde a cosmética a outros elementos, para que así sexa un pulmón de xeración de emprego, de valor engadido e tamén de moitas oportunidades de futuro para Ourense.
Abogan por Ourense como ese motor, ¿no?, de Galiza Termal.
Efectivamente, Ourense ten que ser o motor da Galiza Termal. Vimos que o Partido Popular creou unha área que non é máis que unha oficina, non ten nin orzamento, e que o plan de termalismo non se cumpliu. Por lo tanto, nos queremos impulsar tamén un consorcio que aglutine a todas as administracións para poder así dar pasos adiante, contando co sector privado, pero tamén desde o público.
Hoxe, dentro do territorio nacional, se está a sufrir unha seca en Cataluña. Fai dous anos tiñamos unha seca en zonas como Ribadavia. Vostede avanzaba esta mañá un gran pacto galego pola auga con plan de medidas urxentes para combater esta seca e o cambio climático. Como sería, Noa?
Efectivamente, a auga é un recurso estratégico e, polo tanto, temos que cambiar a xestión do ciclo da auga, que é moi ineficiente. En Ourense temos exemplos. O saneamento de Velle aínda se está facendo agora, en 2024, e hai zonas como Palmés que nin sequera o teñen. Polo tanto, nos propoñemos avanzar en infraestructuras, pero tamén en digitalizalas para que sexa máis eficiente o uso da auga, e tamén temos que facer plans por sectores productivos para que non volva a acontecer no sector primario o que xa pasou no 2017, que os nosos gandeiros tiveron que ir comprar erva fora porque non podían nin alimentar o gando. Polo tanto, hai que apostar por esa vía, pola innovación tamén, e desde logo, pois, xa o sector primario nestes días e nestes momentos se está movilizando porque está nunha situación complicada, pois entendemos que por aí hai que anticiparse, Ourense ten que liderar a resposta ao cambio climático.
Pois falando do sector primario, hoxe coñecíamos na cadena COPE o caso de Javier, ten 47 anos, leva dende os 20 traballando como produtor de pataca de Xinzo Alimia, estaba concentrado ali ante a subdelegación de goberno, explicaban estos micrófonos que o que queren é vivir do traballo e que actualmente están intentando, decía así, que non deixen acabar de morrer o pouco que hai do sector agrario. E qual é o posicionamento do BNG dentro destas reivindicacións do sector agrario, e cal sería a defensa do BNG no rural galego?
Mira, lamentablemente o que estamos vivindo está dando a razón o que o BNG leva advertindo moitos anos, que as políticas que se estaban a impulsar desde a Unión Europea e desde o Estado Español e tamén desde a Xunta non favorecían o medio rural galego. Non o favorecen porque priman outras cuestións sobre a calidade, e polo tanto hai unha anomalía. Se nos imos ao súper e os prezos son cada vez máis caros, e pola contra, así os produtores que temos cerca, os nosos veciños non poden chegar a fin de mes porque non se lle paga un prezo xusto. Polo tanto, nos o que imos facer o que xa fixemos, impulsar os contratos homologados que no seu día o Partido Popular eliminou e que garantizaban un prezo mínimo que cubra os custos de produción. Ese pataqueiro ten que cobrar o suficiente para poder pagar os seus gastos. Recuperaremos as mesas de negociación por sectores e tamén faremos algo clave, que impulsar novos circuitos de comercialización para que así dentro do noso país pois podamos ter unha vía de venta directa, e algo moi importante, que a compra pública directa de alimentación para os comedores que dependen da administración pública. Por exemplo, comedores escolares ou hospitalarios, temos unha provincia ourense e un país que é líder en produción alimentaria cunha gran calidade, e podemos apostar polo quilómetro cero. Aí xa poderían ter unha vía estable de ingresos e cun prezo xusto.
E reducir, por tanto, a burocracia, non? Falabos.
E reducir custos, por exemplo, de transporte, non? Tamén aí, pola vía do transporte, pois entendemos que hai que fomentar tanto a renovación das infraestructuras viarias como, sobre todo, todo o tema ferroviario tamén para poder favorecer así o traslado de dos produtos con menores custos.
Falaba do eido sanitario, Ana Pontón anunciaba que quere reforzar o complexo hospitalario con unidades de ITUS e xeriatría, impulsando tamén, decía, a estabilidade laboral. Como sería?
Efectivamente, estamos vendo que en Ourense empeza a haber xa un problema de cobertura das prazas, incluso no propio hospital. Nos temos tres hospitais, o de Valdeorras, que, por certo, onte se movilizaba a xente de Valdeorras por unha sanidade digna e próxima, e eu quero trasladarlle o compromiso do BNG por conseguilo, e temos tamén o hospital de Verín. Entón, temos que facer unha estrategia para que a xente que ven formarse a Ourense, porque o CHU é líder en formación, poida quedarse aquí e facer o seu proxecto de vida. Como? Primeiro, ofrecendo contratos de máis tempo. Segundo, ofrecendo incentivos de investigación, permitir o profesional que veña que teña tempo para investigar. E terceiro, tendo tecnoloxía punteira para que sexamos unha envexa e a xente que ir a vir, por exemplo, a operar ou a desenvolver as súas especialidades en Ourense. E despois hai que adaptar a oferta á poboación que temos. A nos, cando se nos intenta quitar un pediatra, dísenos que porque hai poucos nenos e nenas en Ourense. Primeiro, é un dereito para toda a cidadanía. Viva no Carballiño, en Xinzo, na Mezquita ou viva en Vigo. E segundo, nos temos unha poboación moi avellentada. Temos unha prevalencia de ictus moito maior que outros puntos do Estado. Necesitamos unha unidade e ben dotada, porque unha unidade de ictus non é poñer cuatro camas dentro das que xa hai de neurocirurxía, que, por certo, ten a peor lista de espera de todo Galiza. Significa ter persoal, investigar e ser punteiros en investigación de ictus, como somos noutras cuestións polas que a xente ven o noso hospital no ámbito digestivo ou no ámbito da endocrinoloxía, pois apostar por esa vía.
Estamos con Noa Presas, a 1:42 minutos e a cabeza de lista o BNG as eleccións do 18 de febreiro pola provincia de Ourense. Estamos falando do sector primario, estamos falando da sanidade, pero esta semana tamén acompañaba a Ana Pontón nunha viaxe que tiña lugar entre Santiago e Ourense para falar do Aván, ¿no? Abogan por negociar esa reducción das tarifas. Eu quería preguntarlle o marxe todo eso tamén, se son necesarias máis frecuencias, non? Como é necesario millorar a situación do tren de cara a cidade e a provincia de Ourense?
Efectivamente, nós somos firmes defensoras do tren, eu uso moito esa liña de tren e ten dous problemas. O primeiro, que ten un prezo absolutamente abusivo. Agora, circunstancialmente, hai xente que se pode aderir aos bonos, pero é que ese tren vale un 60% máis do que vale a Franxa Atlántica. Iso é unha barbaridade. A xente non pode pagar 18 euros por un traxecto de ida entre Ourense e Santiago, porque iso non lle permite vivir en Ourense e estudar en Santiago, por exemplo. E despois, as frecuencias, porque están pensadas para conectarte con Madrid, que iso está moi ben. Eu son moi fan de que nos conecten con Madrid. Pero claro, eu cando vou, por exemplo, a sesións do Parlamento, teño que levar o meu coche, porque é imposible que eu saia a tempo para coller o tren ás 8 da tarde para volver. E como me pasa a min, pasalle a centos de persoas que poderían vivir en Ourense, aínda que traballasen ou estudasen en Santiago. E desde logo, hai que aproveitar as vías que xa existen e que están en desuso ou infrautilizadas, como, ou hai que reparar, como por exemplo, todo o que ten que ver a conexión entre Vigo e Ourense e as vilas intermedias como Rivadavia, de Santiago a Ourense co Carballiño e tamén o Eixo da Agudiña ou a Valdeorras, para que a xente poida desplazarse por esa vía e que haxa un tren de proximidade como hai en Asturias ou hai en Cantabria, non? E por certo, esa vía xa ian vir tamén Olalla Rodil, cabeza de lista por Lugo, e non chegou, quedou avariada no medio do camiño e como tiña a xenda Monforte xa tivo que abortar a misión. Iso da idea da odisea que supón empregar o tren neste país, sobre todo no interior. E se queremos un interior vivo e un Ourense cohesionado e non discriminado, necesitamos unha presidenta nacionalista que negocie con máis libres por este país e por ter un tren digno.
E se falamos de frecuencias, falamos do Avante, que falar tamén da estación intermodal, non? Sin Marquesinas, un chega no AVE despois de estar 2 horas e cuarto dende a capital de España, dende a Taurense, de repente se pode encontrar con 40 graus de temperatura en xuño e toda esa bocanada de calor xusto saír do tren. Non é necesario arranxar esta estación intermodal.
Mira, a Intermodal de Ourense é unha proba de que levamos anos de oportunidades perdidas tanto co Partido Popular como co localismo estéril que hai instalado na cidade. Porque uns e outros non nos serviron para ter unha intermodal digna. Aquí todo o mundo, os azuis, os amarelos e os roxos, renunciaron a unha intermodal digna. Polo tanto, eu creo que a mosa importancia de ter unha presidenta nacionalista con máis libres para negociar por Ourense, porque, claro, é moi importante que se avance nesa marquesina, é unha reivindicación desde que se abriu a nova intermodal, que unha intermodal de segunda. Desde o Benegaxo advertimos, pero claro, a min preocúpame que a máxima aspiración do aínda partido de goberno sexa poñer unha barquesina, e que iso vai a ser o único que vai a negociar con Madrid. Desde logo, se Ana Pontón é presidenta, farás esa marquesina, se non é negociada con Madrid, será con orzamento propio, e desde logo negociaremos que se aproveite a potencialidade que aínda hai coa estación de tren para conectar a Ponte e o 21, e para algo tan importante que se demanda desde o polígono como o traslado das mercadorías a San Cibrao para ser máis competitivos e que veña máis industria ourense. Eu outro día estive no polígono reunida con empresarios e dicían que están chamando empresas para ver se iso se vai facer e se poden instalar en Ourense. Polo tanto, temos futuro, temos oportunidades, pero necesitamos un goberno que en vez de ser un obstáculo, sexa unha axuda como sería un goberno do BNG.
E no resto das infraestructuras, cales serían as prioritarias para o futuro de Ourense?
Ben, nos, por exemplo, temos unha necesidade de máis espazo no campus, necesitamos algún edificio máis como están demandando para poder instalar ben todas as titulacións que están emerxendo. Desde logo necesitamos un plan de reparación viaria, necesitamos que se dea unha solución á prolongación da conexión que hai entre Celanova e Portugal con condicións dignas, e necesitamos tamén un impulso no chan industrial. En Pontevedra falta chan industrial e nos temos espazo donde instalalo. Temos experiencia en sectores punteiros como automoción e, polo tanto, se o norte de Portugal avanzou en competitividade e medrou, por que non pode facelo Ourense? Ourense ten que aproveitarse diso, esa potencia estratégica que temos. Estamos ao lado de Portugal, estamos ao lado da meseta, estamos moi cerca do Porto de Vigo, polo tanto, temos que apostar pola reindustrialización de Ourense para que a xente da miña xeración quede aquí a traballar e a ter os seus proxectos de vida no lugar de marchar fora e así pues, ter oportunidades e deixar de escoitar sempre iso de que Ourense estamos na cola. Desde BNG temos un plan para colocar Ourense a vanguarda.
Antes falaba do envellecemento poboacional da población ourensana. Cales serían as medidas de política social para os nosos maiores por parte do Bloque Nacionalista Galego?
Hai que deixar de ver a vellez como un problema, a vellez unha sorte que avellentemos tamén en Ourense, e precisamos garantir un novo modelo de cuidados. Eu creo que hai que aprender do que vivimos na pandemia, hai que impulsar unha nova lei de residencias, nos levámola desde a oposición ao Parlamento e o Partido Popular vetouna, nos propoñemos un número límite de usuarios, unhas ratios mínimas de persoal, e tamén hai que avanzar en garantir que toda a xente maior poida ter un servizo de axuda ao fogar vendo. Nos imos incrementar o orzamento para os concellos para que así as traballadoras deixen de estar precarizadas. Isto é algo que custa 86 millóns de euros e que se pode aplicar na primeira semana de goberno. E, polo tanto, as e os nosos maiores merecen cuidados dignos e tamén nese sentido. Hai algo que me preocupa, que son as pensións de Ourense, que son moi baixas, especialmente as non contributivas. E nos imos complementar, usar o autogoberno para incrementar o complemento galego, que o Partido Popular incrementou un euro en 14 anos. Nos imos subilo en 100 euros para que así a xente maior non teña que estar preocupada por non chegar a fin de mes.
Pois se a nova presa, se a cabeza de lista do BNG pola provincia de Ourense, teremos tempo tamén para falar con ela e para escoitar as medidas que, como estamos contando, pois nos relata cada día neste ámbito da campaña electoral ao longo da provincia de Ourense. Nova presa, moitas gracias, moi boa xornada.
Moitas gracias, un placer sempre estar na radio local.
Unha 48 minutos, unha pausa e seguimos.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Bueno, la verdad que el día de hoy está lleno de noticias. Una que es una buena noticia.
¿Cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina.
Y hoy se ha confirmado una buena noticia. El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España.
Te vamos a contar la historia de una acogida.
Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
¿Hasta cuándo va a durar la emergencia por sequía?
¿Qué está pasando con las protestas en Europa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
Las protestas de los agricultores y ganaderos se han multiplicado esta semana.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy te cuento la historia de Javier. Tiene 47 años, lleva desde los 20 trabajando como productor de patata en Xínzola, Dalimia. Participa en la tractorada de protesta por la difícil situación de los agricultores. Recuerda que te contábamos esta mañana que los tractores pasaron su segunda noche aparcados en el centro de la ciudad, en las calles Juan 23, Avenida de La Habana, y ante la subdelegación del gobierno. En una entrevista en la cadena COPE, Javier explicaba que lo único que pretende no es que le den subvenciones, sino que es vivir de su propio trabajo.
Bueno, pues estamos todos aquí porque la verdad que de las políticas de la Comunidad Económica Europea están nos amargando a vida, están nos tratando como casi delincuentes, e nos pues vivimos de nuestro trabajo, que es producir alimentos, estamos un poco casos ya de esta historia.
Javier estuvo esta mañana junto a un grupo de agricultores de toda la provincia al lado de sus tractores aparcados en el centro de la ciudad y señalaba que ante este panorama llegará un punto que esto sea insostenible.
Nos queremos vivir de nuestro trabajo, no queremos subvencios, no estamos pidiendo subvencios ahora mismo. Estamos intentando que no dejen acabar de morrer o poco que hay del sector agrario. Ya va a llegar un punto en que esto va a ser insostenible, porque queda muy poquita gente, gente nueva ya no ven. Cuando acabe esta generación no sé qué va a pasar.
Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Tenemos aviso amarillo por viento y lluvia emitido por la Agencia Estatal de Meteorología en la provincia de Ourense. Está lloviendo en muchos puntos de la provincia y esto ha condicionado también la suspensión de algunas iniciativas a lo largo del introido de la provincia de Ourense. Hoy llegaremos a máximas de 11 grados en Merín, 13 en Obarco, 16 grados en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
La tractorada ha creado muchos problemas en el tráfico en estos casi tres días de reivindicaciones porque durante esta noche estuvieron aparcados los tractores en el centro de la ciudad, Avenida La Habana, Juan 23, subdelegación del gobierno. Eso produjo también cortes de tráfico y dificultades para los conductores a lo largo del centro de la ciudad de Ourense.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Te cuento que hoy es Xoves de Comadres. Es una de las citas más multitudinarias del Entroido de Verín y del Triángulo Máxico de Entroido, y volveremos a vivir momentos como este. Escuchamos a Elena, la reina del carnaval. Momentos como este se pueden vivir en el Xoves de Comadres de Verín, que es una tradición y que es multitudinario en la provincia de Ourense.
¡Vivan las comadres! ¡Viva el cigarrón de Verín! ¡Viva el antoido!
Eso sí, este mal tiempo ha obligado al Ayuntamiento de Verín a realizar cambios, como la reubicación de la recepción de la Reina del Entroido y Don Carnal. Por razones de seguridad no se realizará la bajada por el Camino Real y de la misma manera la recepción y tradicional saludo de la Reina y Don Carnal se llevará a cabo directamente desde el escenario situado en la Plaza García Barbón a las 12:30 de esta noche. Cambios también como el del desfile infantil de Xoves de Comadres, en el que cada año en Xoves de Comadres pues más de 1.000 niños circulan, pasean por el centro de la villa hasta llegar a la Plaza García Barbón. Bueno, pues se ha pospuesto para el próximo jueves a la misma hora, a las 12:45, y con el mismo recorrido ante las malas condiciones climatológicas. Se decidió en la reunión que mantuvieron los centros educativos de la comarca con el Ayuntamiento de Verín, con todos los centros escolares que lo consideraron oportuno, pudieron celebrar esta mañana en el pabellón municipal de deportes su entroido infantil. También se ha suspendido esta mañana, con motivo del tiempo, el Xoves de Comadres, con la participación de escolares de primaria, en la Plaza Mayor de Ourense. Se mantienen los actos para esta tarde, actos como la animación de calle con las charangas Trópico de Grelos y Afelga por las calles de la ciudad de Ourense, y también a las 12 de la noche en la calle del Progreso, la actuación del DJ Michenlo. Y también la Asociación Cultural Fricanedo, que va a tener un día más de fiesta, importantes novedades, como nos contaba en la cadena COPE su presidente Roberto Pumar, pues va a empezar hoy las actividades con la cena de comadres a partir de las 10 de la noche. 5 minutos para las 2 de la tarde, estás escuchando Mediodía en COPE Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
El Diario Oficial de Galicia publica hoy la resolución por la cual se oficializa la acreditación del campus del Agua de Ourense de la Universidad de Vigo como campus de especialización del Sistema Universitario de Galicia, centrado en actividades docentes, investigadoras y de transferencia de conocimiento en temáticas del agua y alimentación. Se convierte en el tercer campus en alcanzar este reconocimiento, tras el campus industrial de Ferrol y el campus Terra de Lugo. La Xunta de Galicia firmará un convenio con la Universidad de Vigo para desarrollar su plan estratégico con la correspondiente partida presupuestaria. Acaba de pasar por los micrófonos de la cadena COPE Noa Presas. Es la cabeza de lista del BNG por la provincia de Ourense. Ha dicho que el campus de Ourense, el campus de la UER, tendrá un papel central para el desarrollo de Ourense. Aboga desde el BNG por que Ourense sea motor de la Galicia termal. Establece como líneas de actuación, si gobierna el BNG, el agua como recurso esencial a proteger, impulsar Ourense como motor de la Galicia termal y establecer sinergias con el campus de Ourense, incrementando la inversión. Noa Presas, en una entrevista en la cadena COPE, señaló que el agua es un elemento estratégico y en Ourense existe una potencia incomparable porque tenemos agua, tenemos termalismo y tenemos también un campus fuente de conocimiento. Y también avanzó un gran pacto gallego por el agua con un plan de medidas urgentes para combatir la sequía y el cambio climático. La Audiencia Provincial de Ourense impone 4 años y 6 meses de cárcel a un abuelo que abusó de su nieta. Los abusos ocurrieron en la casa del abuelo cuando ambos se encontraban solos, pues dormía allí algunos fines de semana. La pena incluye 5 años de alejamiento y de libertad vigilada. Y hoy se sigue hablando del susto que se llevaron quienes estaban comiendo en un céntrico establecimiento hostelero de la ciudad, en el restaurante Isabela. Se derrumbó al mediodía, en plena hora de comer. El local, que está situado en la Avenida La Habana, tenía clientela adentro. Sin embargo, finalmente todo quedó en un susto. Te cuento también que hoy se puso en marcha el primer autobús eléctrico en la ciudad de Ourense. Está realizando la línea 26, que va desde la residencia hasta Chavasquera. El gobierno municipal asegura que Ourense es la primera ciudad de Galicia que cuenta en el Servicio Municipal de Transportes con un bus eléctrico, y se van a incorporar hasta 10 buses eléctricos. Y según el gobierno municipal, se van a ir incorporando semana tras semana. Uno, por tanto, a la semana. Y hoy en Ourense se habla del vídeo que ha grabado Jácome, el líder de Democracia Ourensana.
Oye tú, Ourensano, decides tú.
Que Ourense al barco, Viana y la Rúa, que vengan también Merín. Si Feicela no va, la Ribeira saca, Carballiño y Allarín.
De Maceda, Trives, venga arriba, vaya, que no falte nadie aquí.
Tiene cientos de miles de visualizaciones en redes sociales este vídeo de Gonzalo Jácome, líder de Democracia Ourensana, que se ha visto, por tanto, no solo en la provincia de Ourense, en toda Galicia, sino a lo largo del territorio nacional.
Oye tú, esta vez decides tú.
Y te cuento que la Diputación de Ourense va a estudiar la cesión de terrenos al Ayuntamiento de Carballiño para la construcción del nuevo campo de fútbol para el Club Deportivo Arenteiro. La parcela de la institución provincial situada en Auceira acogería un complejo deportivo que permitirá tener mejores instalaciones a las más de 400 personas que juegan al fútbol en la Villa del Arenteiro. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.